Esule kumi n'omusanvu. Ne bayita mu Amfipoli ne Apoloniya ne batuuka e Sesaloniika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Awo Pawulo nga bwe yali empisa ye n'ayingira mu bo mu ssabbiiti ssatu n'awakana nabo mu byawandiikibwa ng'abikkula ng'ategeeza nti Kristo kyamugwanira okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu era nti oyo Yesu nze gwe mbabuulira ye Kristo. Abamu ku bo ne bakkiriza ne beegatta ne Pawulo ne Siira n'Abayonaani abeegendereza ekibiina kinene n'abakyala abakulu si batono. Naye Abayudaaya bwe baakwatibwa obuggya ne batwala abantu ababi ab'omu bakopi ne bakuŋŋaanyisa abantu ne basasamaza ekibuga ne bazingiza ennyumba ya Yasooni ne baagala okubaleeta mu maaso g'abantu. Bwe bataabalaba ne baawalula Yasooni n'abooluganda abamu okubatwala mu maaso g'abakulu ab'omu kibuga nga boogerera waggulu nti, "Bano abavuunika ensi bazze ne wano, ne Yasooni y'abasembezezza." Bano bonna baajeemera amateeka ga Kayisaali nga bagamba nti waliwo kabaka omulala, Yesu. Ne basasamaza ekibiina n'abakulu ab'omu kibuga bwe baawulira ebyo. Bwe baamala okweyimiriza Yasooni n'abalala ne babata. Amangu ago abooluganda ne basindika kiro Pawulo ne Siira okugenda e Beroya. Nabo bwe baatuuka eyo ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Naye bano baali balungi okusinga ab'e Sesaloniika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Abamu bangi kyebaava bakkiriza era n'abakazi abakyala Abayonaani n'abasajja si batono. Naye Abayudaaya ab'e Sesaloniika bwe baategeera ng'ekigambo kya Katonda kibuuliddwa Pawulo era mu Beroya era ne bajjayo ne baweerera ebibiina ne babasasamaza. Awo amangu ago abooluganda ne basindika Pawulo okugenda okutuuka ku nnyanja, Siira ne Timoseewo ne babeera eyo. Naye abaawerekera Pawulo ne bamuleeta mu Asene ne balagirwa okugamba Siira ne Timoseewo bajje gy'ali mangu nga bwe bayinza ne bagenda. Naye Pawulo bwe yali mu Asene ng'abalindirira, omwoyo gwe ne gumuluma bwe yalaba ekibuga nga kijjudde ebifaananyi. Awo n'awakaniranga mu kkuŋŋaaniro n'Abayudaaya n'abaali batya Katonda era ne mu katale buli lunaku n'abo abaamusisinkananga. Awo abantu abamu abafirosoofo, aba Epikuliyo ne Abasutoyiiko ne bamusisinkana. Abamu ne bagamba nti ayagala kwogera ki abujja bujja n'ono. Abamu ne bagamba nti afaanana ng'abuulira balubaale abajja kubanga yali ng'abuulira Yesu n'okuzuukira. Ne bamutwala ne bamuleeta ku Aleyopaago nga bagamba nti tunaayinza okutegeera okuyigiriza kuno okujja kw'oyogera nga bwe kuli kubanga oleeta ebigambo ebijja mu matu gaffe kyetuba twagala okutegeera amakulu g'ebigambo bino. Abaasene bonna n'abagenyi abaabangayo tebaakolanga kintu kirala wabula okwogeranga oba okuwuliranga ekigambo ekijja. Pawulo n'ayimirira wakati wa Aleyopaago n'agamba nti, "Abasajja Abaasene, mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubaale, kubanga bwe mbadde mpita ne ntunuulira bye musinza era ne nsanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera, nze kye mbabuulira. Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masaba agakolebwa n'emikono, so taweerezebwa mikono gy'abantu ng'eyeetaaga ekintu, kubanga oyo y'abawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Yakola okuva kw'omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna, bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Banoonyenga Katonda, mpozzi bawammanto okumulaba, newaakubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe, kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu ab'ewammwe abayiiya bagamba nti, kubanga era tuli zadde lye. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda, tekitugwanira kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba jjinja ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu. Kale Katonda ebire ebyo ebyobutamanya teyabitunuliranga. Naye kaakano alagira abantu bonna abali wonna wonna okwenenya, kubanga yateekawo olunaku lw'agenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu, bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu, abamu ne baŋŋoola, abalala ne bagamba nti, "Era tulikuwulira nate olw'ekigambo ekyo." Bwe batyo Pawulo n'abavaamu wakati. Naye abasajja abamu ne beegatta naye ne bakkiriza. Mu abo Diyonusiyo Omwaleyopaago n'omukazi erinnya lye Damali n'abalala wamu nabo.